The Voice of America.
ድምፂ ኣሜሪካ ምስ ሰለስተ ኤርትራውያን ምሁራት ብዛዕባ ህልው ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ኩነታት እታ ሃገር ዝገበሮ ዘተ ሎሚ ክውዳእ እዩ መዘራረብና ንምዃኑ ጉዕዚ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኣየ ሚዛን ሓይል ኸ ከመይ ይመስል ዓለምለኻዊ ወፍሪ ማዕድን ኣብ ኤርትራ እንታይ ኢኮኖምያውን ዲፕሎማስያውን ፅልዋታት ክህልዎ እዩ ዝብል እዩ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና ምስ ኮሚኒቲ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሕ እዩ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መምህር ዩኒቨርሲቲ ስነ ቁጠባ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል ድማ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ናይ ታሪክ ተመራማሪ እዩ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ ካብቲ ሰሉስ ደው ዘበሎ ክቕፅል እዩ
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ድያ ተፈርያ ወይስ ስዑድያ ኢልና እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ዲፕሎማሳዊ ፅምዶ ወይ ተበግሶ ኣብቲ ከባቢ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ኢካትመዝኖ
ይቀኒለይ ተወልደ ሓደ ዋንነት ንዘይብልካ ጉዳይ ክትሕይለሉ ትኽእልን ኢኻ መሳርሒ ጥራሓ ክትከውን ትኽእል ኣብዚ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እስትራቴጂያዊ ዝኾነ ማያት ዘሎ ምውድዳር ናይ ሓይልታት ምንኣስ ናይ ሃገርናን ምውሓድ ህዝብናን ምስኡ ተታሒዙ ዝመፅእ ምንኣስ ቁጠባናን ኣብ ግምታእቲኻ እዚ ከባቢና መወዳደሪ ባይታ ናይ ኢራን በቲ ሓደ ወገን ስዑድያ በቲ ካልእ ወገን ኢራን ምስ እስራኤል ኣዕቢኻ እውን ምስ እትሪኦ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ወይ ብኣድማሳዊ ደረጃ ኣብ መንጎ ፈረንሳን ኣሜሪካን ዘሎ ውድድር ኣሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣዕሩኽታን በቲ ሓደ ወገን ቻይና ከዓ በቲ ካልእ ነብሲ ዝኽኣለ ካልእ ውድድራት ኣሎ ዩናይትድ ኣረብ ኤማራት ካብ ጅቡቲ ወፂኦም ኣብ ኤርትራ በይዝ ክምስርቱ እንከሎ ብዓሰብ ኤርትራ ሓናፂ ፅምዶ ሃልይዋ ድምፂ ሃልይዋ ዝተዋስዐትሉን ጠለባ ዘቕረበትሉን ኩነታት ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣነ ከንብቦ ከለኹ ኣብ መንጎቱ መስመራት ናይቲ ዞባ ትንተንቲ ኤርትራ ከባቢ 500 ሚልዮን ዶላር ከምዝተዋህበት ምእንቲ ናይ ጋልፍ ሃገራት ወሽመጥ ኣብ ልዕሊ የመን ዝገብርኦ ዘለዋ መጥቃዕትታት ንምድጋፍ መሬትን ማያትን ሰማያትን ኤርትራ ንክጥቀሙስ 500 ሚልዮን ከምዝተዋህበት ብገንዘብ ድያ ተዋሂባቶ ግን ብቀረብ ዓይነት ኣይፈለጥኩን ኣብዚ ግን እንካን ሃባን ዝነበረ ይመስልን እዩ ካልኣይ ስዑድ ዓረብ ስለምንታይ ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ በይ ትምስርት ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ኸ ቻይና ካብ ሃገራ ወፃኢ ኣብ ኦቦክ ኣብ ጅቡቲ እቲ ምስፍቶ ዘላ ወታደራዊ በይ እንታይ ሳዕበናቱ ንኤርትራ ከመይ ገይሩ ብኣውንታ ክፀልዋ ዝኽእል ክመፀ ካብ ዝኽእል ኣሉታዊ ፅልዋታት ከኤርትራ እንታይ ትገብርላ ምስ ንብል እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ኣሚንካ ከምዚ ንዘለኣለም ዝነብር እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ሓሲብ ምዝራብ ጥራሕ ኣሎ ወግሒ ፀብሐ ከዓ ንሞስኮ መኻድ ኣሎ ዝለዕለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ንሞስኮ ወግሒ ፀብሐ ክኸይድ እንከሎ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላለፍ ምቲ ምዕራባዊ ሃገር ወይ ንኣሜሪካ እዚታት ሕጂ ገምጊምካ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ እስትራቴጂያዊ ካልኩሌሽን ኣብ ነዊሕ ጠሚትካ ምስጓም ዝተመርኮሶ ዘይኮነ ኣብዚኣ ነቓዕ ተፈጢራላ ከተቀርቅረና ትኽእል እዚ ዓይነቱ ተሓሳስብ ኣይመስለኒ ንዓይ ብወገነ
ቅሩብ እንተሓለፍና ናብ ተስፋ ማርያም እሞ ምናልባት ካልእ ኣርስቲ እውን ተመሳሳሊ ክኾኑ ይኽእል ግን ቅሩብ ፍልይ ዝበለ ቁጠባ ተንከፍ ኮይኑ ግን ካብ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ዝወፀ ኣይኮነን ማዕድን ኣቐዲምና ኣብቲ መእተዊ ጠቂስናዮ ነርና ሕጂ ከምቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ጭቡጥ ነገራት ጥቕስጥቕስ ንምባል እዚ ማለት ወፍሪ ወይ ኢንቨስትመንት ናይ ማዕድን ቀፂሉ ከም ዘሎ እዩ እኳ ደኣ ቁፅሪ ናይትን ኩባንያታት እናወስኸ ከም ዝኸደ እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ቢሻ ካልኣይ ሳለሳይ ደረጃታት በፂሑ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሓድሽ ሕጂ እዚ ደናኪል ሽር ካምፓኒ ዝመርሖ ኣብ ናይ ኩሉሊ ፕሮጀክት ናይ ፖታሽ ኣሎ ፖታሽ ዝበሃል ድኩዒ ኣብዚ ቀረባ እዋን እንታይ የረጋጊፀ ሓደ ብጭቡጥ ተገልፀ ሓደ ነቲ ናይ ኩሉሊ ፕሮጀክት ዝመርሖ ናይ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ሲ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ፍሎር ዝበሃል ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ንስ እቲ ናይ መጨረሽታ ስራሕ ዝሰርሖ ዲዛይን ገይሩ ዝውድኦ ብቐንዱ ከዓ ነቲ ደናኪል ሼር ካምፓኒ ካብቶም ወነንቱ ከዓ ሓደ ከዓ ጄፒ ሞርጋኒ ጄፒ ሞርጋን እቲ ዝዓበየ ባንኪ ናይ ኣሜሪካ እዩ 9.3 ኣክስዮን ወይ ብርኪ ኣለዎ ኣብ ደናኪል ሸር ካምፓኒ ከም ምሁር ስነ ቁጠባ ብዶክተር ተስፋ ማርያም ክጅምር እንታይ ትንብብ ኣለካ
በቲ ፅቡቅ ክጅምር ኤርትራ ባህርያዊ ፀጋታታ ከተማዕብል ብፍላይ ድማ ናይ ዕደና ፍላት ፍሩ ክብር ክታብቲ ምዕባለ ኤርትራ ኣወንታዊ እዩ። እዚ ጥቕሙታቱ ንህዝቢ ስራሕ ክህበልና እዩ። ሰብ ድራር እለቱ እንድሕር ረኺቡ ምስኡ ንዑኡ ንምስራሕ ዝግበር ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ከተማታት ትሕቲ ቅርፀን ክምዕብል እዩ። ምስኡ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክድልድል እዩ። እቲ መንግስቲ እውን ክረጋጋ እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ኣብኡ ይሳተፋ ስለ ዘለዋ እዚአን ድማ ናይ መንግስታትን ፅላልን ሓለዋን ዘለዎን ዓበይቲ ኩባንያታት ፅልዋ ዘለዎን ስለዝኾና ንስውነት ናይ ኤርትራ ጥምዶውን ኣብ ኤርትራ ንኽማዕብሎ ተኽእሎታት ኣሎ። ከም ካልእ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ፅቡቅ ዝተመዝገበ እዩ። ግዜኻን ግዜ ብፆተይን ግዜ ሰማዕትን ከጥፋ ኣይደልን እየ። ማዕድን ስለ ዘለና ወይ ማዕድን ኣብ ኤርትራ ስለዝማዕበለ ኤርትራ ፅቡቅ ኣላ ዝብል ጌጋ እዩ። እንታይ እያ እምበኣር ንሕና ኣጀማምራና ካበዩ መን ዝሰርዖ ዘሎ መን ትውዕል ዝፍርም ዘሎ ባይቶ ይብልናን ኣየናይ ነማዕብል ኣየናይ ነማዕብልን ኣየናይ ነቐድም ኣየናይ ነድሕር እቲ እቶት ካብኡ ዝመፅ ዘሎ ክንደዩ ኣበይ ከይውዕል ኣሎ ሳላ ቃልሲ ኤርትራ ተዓቂቡ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝፀንሐ ሃብቲ እዩ። እምበር ቀደም ሃይለስላሴን ደርግን ጓሕጉሖም ኣፅርዮ ሞ ቀደም መተወድአ ነይሩ ተጋደልቲ ደሞም ስለዝኸፈለሉ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኸፈለሉ እቲ ናይ ትሕቲ መሬት ፀጋ ከይተጓሕጉሐ ክዕሎም ፀኒሕና እዚ ገንዘብ ሕድር እዩ። እዚ ገንዘብ ሕድሪ ድማ ናይ ዝተጋደለ ህዝብን ዘጋደለ ህዝብን ናቱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መፃኢ ወለዶ እውን እዩ። ካልኦት ሃገራት እንታይ ገብራ ከም በዓል ስዑድያ ከም በዓል ካልኦት ሃገራት እንታይ ገብራ ማለትምነት እዚ ሃገራዊ ሃብቲ ኢለን የቐምጣ። ስለምንታይ እዚ ማዕድን እዚ ሎሚ ዝወለዶ እዚ እንድሕር ጓሕጉሒዎ ንድመፅእ ዘሎ ወለዶ ጥራሕ ዓዲ ጓንጓይና ክንገድፈሉ። ስለዚ ነውፍሮ ሞ በቲ እቶት ናቱ ንድመፅእ ዘሎ ወለዶታት ከዓ ክረክብ። ስለዚ ሎሚ እንድሕሪ በንዚና ይኩዕተን ይረክብ ኣለዋ ናይ በንዚና እቶት ኣብ ሙሉእ ዓለም ከም ፋንድ ኮይኑ ተዋፊሩ ንዳሕረዋይ ወለዶ ብመክሰብ ካብ ኩባንያታት ዝመፅእ ንክመሓደር ይገብር ኣለዋ ኤርትራ ዝትገብር ኣላ ድያ። እዚ ማዕድን እዚ ናይዚ ወለዶ ዝጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ እውን ምዃኑ። ስለዚ ብወገነይ እቲ ምምዕባሉ ፅቡቅ ኮይኑ ከብክዕ ፓርላማ ዘይብላ ሃገር ተኣኪባ ፖሊሲኣ ዘይተምስር ሃገር ስለ ዘለሃና እንድሕር ዘይተቆፃፂርናዮ ነታትና እንድሕር ዘይሰሪዕና ጉሕጓ ሓለ ወይ ካልኦት ካምፓኒታት ኣትየና ኣለዋ ኢልና ከም ህዝቢ ብዙሕ ረብሓ ከየምፃልና ክሓልፍ ስለዝኽእል ተቐላጢፍና ነብስና ክንሰርዕ ኣለና ወደ ሓንኩ
ራይ ፕሬዚደንት እሳያስ እንተኾነ ናይ ማዕድን ኣፍቃራይ ኣይኮነን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ዶክተር ኣዳነ ሕጂ እንታይ ይረኣየካ ጥራይቲ ናይ ቁጠባ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ወይ ኣውፍርቲ ክትዕድም ከለካ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ፖለቲካ ምሕዝነት ምድራዕ ተተሓሒዙ ከም ዝኸይድ እውን መቸም ንዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ነገር እዩ ሞ እስከ ኣተሓሒዝካ እንታይ ኢካ ትርኢ ዘለካ?
መቸም እቲ ኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ዶክተር ተስፋማርያም ተዛሪቦ እንዲ እታ ቁርብ ቅድሚ ዛሕቶካ ዝተዛረብካ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዓርኪ ወይ መሓዛ ናይ ዕደና ኣይኮነን ኢልካያ እሞ እንድሕር ንሱ ዘይደልዮ ኮይኑስ ዳ መ ከመይ ገይሩ ዳ እዚ ኩሉ ይካየድ ኣሎ?
ዘይደልዮ ዘይኮነሲ ሓደሓደ ግዜ ከየፍቀርካዮ ብከምኡ እውን ዲፕሎማሲን ፖለቲካን ኢለካ ሕጂ እቲ ማዕድን እቲ ከርሲ ዝበሃል እቲ ሕማቅ ተዕብኑ ኩሉ ፅንሕ ናይ ኮንጎን ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃን ተመክሮታት ንዕኡ ስለዝዝክር ንዕኡ ስለዘልዕል ኩሉ ግዜ እዚ ከም ፀልና ስለዝኾነ ብዓቕምና እምበር ብዓቕሚ ማዕድን ክንህብትም ኢልና ኣይነሓስብን ኢና እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ተዝነብሮ ከ መኣስ መጀመሮ ኢልካ እውን ምዝራብ ይከኣል እዩ። ማዕድን ናይ ኤርትራ ከ ሕጂ ሱ ጥራይ ድዩ ወይ ነዳድ እውን ክህሉ ይኽእል ብዙሕ ከዛረበ ክእል እዩ ግን ብካልእ ዓይኒ ክሪኦ ክእል ይብለካ ዘለና ግድን ጥራይ በይኑ ተፈሉ ክረአየ ብሉ እንት ማዕድን
እዋዋ ብተወሳኺ ካብቲ ዶክተር ተስፋማርያም ዝበሎ ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር መዓላ ይውዕል ዘሎ ኣይውዕልን ክንፈልጥ ንኽእል። ሕጂ ናይ ብሓቂ እንድሕርኢናዮ ናይ ቢሻ ኮነ ናይ ዛራ ኮነ ከምኡውን እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ፖታሽ ጉዳያት ስጋብ በቲ ትካላት ናይ መንግስቲ ወይ ናይቲ ሃገር ብፋይናንስ ሚኒስትሪ ኮነ ከምኡውን ብፓርላሜንት ምቁፅፃር ስጋብ ዘይሃለዎ ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ክውዕል ዘለና ውሕስና ውሑድ እዩ። እንድሕር እቲ ዘለና ውሕስና ውሑድ እንድሕ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ደኣ ንምንታይ ክውዕል እዩ? እንድሕር መ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዝበኣመሰለ ቁጠባዊ ችግር ኣትዩ እቲ ዘሎ ዕደና እውን ኣብኡ ናይ ምቅላል ግደ ካብ ዘይረኣናሉ እቲ ገንዘብ ዳ ኣበይ ኣትሉ ንምንታይ ይውዕል ኣሎ? ሕሉፍ ሓሊፍና ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ዕደና ካፒታል ኢንቴንሲቭ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ብዙሕ ፅልዋ የብሉን። ምክንያቱ ካፒታል ኢንቴንሲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ማዕቢሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰራሕተኛታት ኣይሕዘልካን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንሪኦ ኣለና ኣብ በዓል ሞዛምቢክ ኣብ በዓል ዚምባብዌ እውን ይርአ ኣሎ። ስለዚ እታ ቀንዲ ተዘረባ እንታይ እቲ ካብኡ ዝርከብ ኣታዊ ገንዘብ ብናይ ስሩዕ ትካላዊ ኣተሓሕዛ ተተሓሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ምዕባልን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ክውዕል ከሎ ብግሉፅ ዝኾነ ብተዓታትነት ዝመልኦ ምስ ዝኸውን እምበኣርከስ ንሕና በዚ ዕደና እዚ ዝሓሸ ዕድል ዝሓሸ ኣጋጣሚ ረኺብና ኣለና ንጥቀመሉ ኣለና ንምዕባለ ሃገር ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ካብተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ትሑት ደረጃ ዝርከባ ዘለዋ ፖለቲካውን ካልእ ማሕበራዊ ፀገማት ዘጋጠመን ካብአን ሓይሽ ኢልና ክንዛረብ ምኽኣልና ነርና።
እቲ ናይ ማነጅመንት ናይ ምሕደራ ኢኻ ትጠቅስ ዘለካ ዝያድ ኣብታ ናይ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ፅልዋ ኸ ንናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ክትዕድም ከለካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣወሲኸ ነይረ ዶክተር ዓወት ክምልሳ ክህቦ ክእል ምናልባት እውን
እቲ ኣንፈት ናይ ትሕቶካ ይርዳእኒ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ናይ ወፃኢ ወፍሪ ክመፅእ እንከሎሲ ዲፕሎማስያዊ ሚዛን እውን ይረክብ እዩ ሓይሊ እውን ይረክብ እዩ እቲ ሃገርቲ መንግስቲ ይመስለኒ ኣንፈት ናይ ሕቶካ ኣብ ንቡር ኩነታት ሓቅካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ግን ኣብዚ ናይ ቢሻ ዝነበረ ዕዉት ናይ ዕደና ተመክሮ ካብ 2011 ኣቢሉ መፍሬ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝሕጂ ቀረባ $1 ቢልዮን ኣታዊ ገይሩሉ ንመንግስቲ ኤርትራ። እዚ ዓብድ እዩ እንተይልካ ዓብ ይኮነ ከም ካምፓኒ ንርእሳ ነፍሱንሲ ኣይኮኑን ዶ ኣብ ዓለም ደረጃ ወይ ኣብ መንግስቲ ካናዳ ኣብ መንግስቲ ናይ ብሪትሽ ኮሎምብያ እውን ክንዲቲ ሓያል ኣይኮነትን ብመንፅርቲ ሓይሊ ናይ ኩባንያታት ክትሪኦ ከለካ። ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ቁጠባ ንእስ ስለ ዝብል ሃገር ንእስ ዝበለት ስለ ዝኾነት ጥብ ዝበለት ወፍሪ ዓባይ ስለ ዝኾነት ከናናእሶ ኣይግባኣናኒ ናብዚ ናይ ክሉሊ ዝበልናዮ ናይ ፖታሽ ተሽሙ ንምፃእ እዚ ናይ ጄፒ ሞርጋን ንብሎ ዘለና 9.4 ሚእታዊ ዋንነት ኣለዎ። ብግእ ጄፒ ሞርጋን ኣብ ዓለም ካብቶም ዝዓበዩ ባንክታት እዩ ዓብዪ ፅልዋ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ። 9.4 ግን ናይ ጁባ ገንዘብ እዩ ንጄፒ ሞርጋን። ስለዚ ኣብ ክንዳኻ ፅልዋ ኣብ ክንዳኻ ዲፕሎማሲ ይኹን ኣብ ክንዳኻ ሎቢን ኣይገብሩልካን ሕጂ ናበይ ዝመፅእ እቲ ትቕርቦ ዘለካ ጥረ ነገራት ማዓድናዊ ይኹን ካልእ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ እንታይ ዓይነት እስትራቴጂያዊ ሚዛን ኣለዎ ኢልና ኢና ክንግምግም ዘለና ክንዛረብ ዘለና። ብርግፅ ወርቂ ንእሽተይ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ፣ ግን እቲ ብዙሑ ወሳኒ ይኸውን ማለት እዩ። ዩሬኒየም ንኣብነት እንተዝኸውን ነይሩ ምናልባት እቲ ዘረባ ካልእ ምኾነ። ናብቲ ናይ ፍላወር ኢንጂነሪንግ ንምፃእ እዚ ከምዚ ሃይድራ ዝዓይነቱ 10 ርእስታት ዘለዎም ኩባንያታት ሓደ ነፀብራቅ ናቶም እዩ እዚ መበቀሉ ኣሜሪካ ቤዝ ናቱ ኣብ ኣውስትራልያ ንኤርትራ ኣትዩ ዘሎ ጨንፈር ግን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ገለ ዝዓይነቱ ኖ እዚ ኩባንያታት ናይ ዓለም ወይ ኮርፖሬሽንስ ኣብዚ ናይ ግሎባል ማርኬት ዝገብርኦ ናይ ምዝመዛ ሜላ እዩ። ናይዚ ምዝመዛ ሜላ ከዓ ቀንዲ ተጎዳኣይ መን እዩ እንተይልካ እታ ናይ መወዳእታ መወፈሪ ወይ ከዓ መስርሒ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ሃገር ግብሪ ንኸይከፍሉ ከምዚ ብዙሕ ርእስታት ሃልይዎም ይመፁ። ሕጂ እዚ ኩሉ ጠሚርካ ክትሪኦ ከለካ ንክድምድመልካ ይተሓዘለዩ ዘረባ ንብሕልካ ተወልደ ኤርትራ ትኺላ ናብቲ መርገብ ማዕድናዊ ሃብቲ ዝበሃል ናይቲ ሪሶርስ ከርስ ዝበሃል ናብኡ ገፅና ንኸይድ ኣለና። ስለምንታይ ምስል ትብለኒ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ይህን ምሂን ተባሂሉ ዘይሰርሕ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ግዜያዊ ረብሓ ክደሊ ክብል እቲ እስትራቴጂያዊ ክርከብ ዝኽእል ረብሓ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣረኪቡ እዩ።
ክንወድእ ኢና ክስታይ ሰዓት ኣኺላ ብጣዕሚ ተወጢረ ኣለኹ እሞ ሓሊፎ ኹን ኣለኹ ግን ፍርቂ ደቂቕ ኣላትኒ ይዓፅዮ ዘለኹ
ኣነ ብለቦዋ ንክውድኣ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ንዓለም መፅኣ ክትሕግዘና ናይ ዓለም ኣወፈርቲ ንክመፁና ንሕና ንዓለም ክንሓቁፍ ክንክእል ኣለና። ዓለም ኩሉ ግዜ ኣንፃርና እዩ እንዳበልካ እንዳተዘረብካ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ዝፈትውዋ ይበዝሑ ናብ ዓለም ፀላእቲ የብልናን ኣብ ሙሉእ ዓለም ምስ ሙሉእ ዓለም ተሓቋቁፍና ንነብር ዘለና ዜጋታት ኢና እሞ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ካብቲ ምስ ሱዛን ራይስ ምስ ካልኦ ዝነበረ ፀገማት ተማሂሩ ቋንቁኡ ቀይሩ ንዓለም ክሓቁፍ እሞ ዓለም ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ክትሕግዘና ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ኣብ ዘለዎ ንክትሕግዝ ኤርትራዊ ሓይሊ ናብ ዓዲ መፂኡ ዘውፍረሉ ኩነታት ክፈጥር ናይ ዕርቅን ናይ ዲሞክራሲን መገዲ እንድሕሪ ፈጢሩልና ኩሉ ፀገማትና ፖለቲካዊ ኹን ቁጠባዊ ኹን ክንፈትሕ ዓቕሚ ስለ ዘለና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዛ ኣፍ ደገ ክፈተልና ምስ ሓይልካ ከለካ ምስ ክእለትካ ከለካ ዓሪቕካና ታሪክካ ታሪክ ብፆትካን ብፅቡቅ ከም ዝከር ግበር እዚኣ ክላቦ ደልዎ ድሓንካ
ሕራይ እሞ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪብኩም ብዛዕባ ኣሜሪካ ትንክፍ ከይበልና ክንዓፁ ትዕዝብቲ ከይከውን ሓሓንቲ ቃል ጥራይ ክትምልሱ እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ሕጂ ሓሓንቲ ቃል ኣብ ግዜ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ዝመሓይሽ ዶመስል ካብ ዝነበሮ ዝገድድ ዶክተር ኣዳኒ
ኣብ ትዕዝብቲ ዘሎ እዩ
ክትፈልጦ ዩ ትኽእልኒ ኢኻ ሕራይ ዶክተር ዓወት
ሳብ ሕጂ ብዝተዓዘብኮ ኤርትራ ይኹን ኣፍሪቃ ከም ናይ ፖሊሲ ረቋሒ ኮይና ኣይረእኽዋን ኣብ ናይ ምምሕዳር ትራምፕ መንግስቲ
ስለዚ ኣይንፈልጦን ኢና
እዚ ክንፈልጦ ይንኽእልን ኣብ ናይ መወዳእታ ለቦ ካሕልፍ ግን ምስታ ናይ ዶክተር ተስፋ ማርያም ነጥቢ ልዕሊ ንዓለም ምሕቋፍ መንግስትና ንዓና ንህዝቢ ክሓቁፍን ከሳትፍን ይላቦ ድሕሪኡ ጥራሕና ውሽጥና ተሓቃቂትና ምስ ንድልድል ጥራሕና ደልዲልና ሓቢርና ምስ ካልእ ክንዋሳእ ንኽእል
ራይ ናብታ ሕቶይ ዶክተር ተስፋ ማርያም
እወ ክብል ይሕሸኒ ተስፋ እንተገበርኩ ሓይስ ካብ ተስፋ ዝቆርፅ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ተማሂሩ ስለ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ እንዳተናቆጥካ ምኻት ትርጉም የብሉን ስለዚ ዓብ ተስፋ ኣለኒ ምስ ኣሜሪካ ቋንቋና ቀይርና ምስ ዓለም ተሳኒና ክንነብር ተበጊስና ኣለና ኢለ እምነት ስለ ዘለኒ እወ ክመሓየሽ ክብል እየ ምእንቲ ተስፋ ክንገብር
ሕራይ ሓሓንቲ ቃል ኢለኩም ዶክተር ኣዳነ ዓሊቁሞ ብዝኾነ ኮይኑ የቐኒለይ ሰዓት ስለ ዝኣኸለይ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ካብ ቦትስዋና ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ ብዙሕ የመስግን
የቐኒልና ወልደ የቐኒልና ካ ኩሎም ኣሕዋት
የቐኒልና ዶክተር ተስፋ ማርያም
ብሰለስተ ክፋላት ዝተኻየደ ማእዲ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ርእቶ ክንምለሰኩም ኢና ንሎሚ ግን ንኣጋይሽና ከምኡ እውን ንተወለወለ ገብርኤል ነመስግን Yeah.